Mít či nemít penzíko? To je, oč tu běží. Dnes si o tom budeme povídat s ředitelkou penzijní společnosti Lenkou Kejkovou, která nám pomůže osvětlit současnou situaci a poradí nám, jak se v ní orientovat. Leni, vítej.
Ahoj, Aneto, a zdravím všechny posluchače a diváky.
A začneme nějak trošičku, možná odlehčeněji. Těšíš se ty na důchod?
Netěším. Musím říct, že přestože důchody je takový jako pojem, se kterým v té práci operujeme na každodenní bázi, tak já sama si ten svůj vlastně vůbec neumím představit. Protože já ten důchod vnímám jako takovou část života, kde už člověk zpomalí, kde už není tak aktivní, není tak produktivní a já si zatím vůbec neumím představit, že bych zpomalila.
Nicméně, asi k nějakému těšení se na důchod a jakoby schopnosti si ten důchod užít, kromě zdraví, tak je určitě důležitý mít na ně nějakým způsobem naspořeno. A to je primární věc, na kterou bych se chtěla dneska ptát. Jaká je vlastně třeba teď situace ohledně penzíka? Jak si jakoby stojíme, jak je to penzíko jako za tebe teďka vlastně smysluplný produkt?
Ten produkt, který aktuálně tvoří ten třetí penzijní pilíř, takže to takzvané doplňkové penzijní spoření, existuje už 10 let a on se vlastně za těch 10 let nějak jako nezměnil. Ani teď on se vlastně nemění, přestože když člověk se dívá na zprávy, sleduje různá média, tak může mít jako pocit, že ten produkt se nějak zásadně proměňuje, možná, že se i nějak jako snižuje ta jeho kvalita, ale fakt je ten, že ten produkt je už dlouhou dobu navržen velmi rozumně a správně proto, aby sloužil opravdu lidem k tomu, aby ne spořili, přestože je to v názvu toho produktu, ale investovali prostředky, tak aby se jim zhodnocovali na to stáří. Takže vlastně ten produkt umožňuje klientům investovat do fondů s různou rizikovostí, s různou investiční strategií podle toho, co zrovna tomu klientovi vyhovuje. Zároveň je tam spousta výhod, že každý měsíc člověku stát přihodí nějakou částku k tomu jeho vlastnímu příspěvku, jsou tam daňové odpočty, takže je to vlastně krásný investiční produkt, velmi bezpečný, protože je skrz naskrz regulovaný. I my jako penzijní společnosti jsme velmi regulované, tudíž klient má velkou míru bezpečí, že opravdu za ty desítky let, až do toho důchodu přijde, tak tam ty peníze opravdu budou a zároveň může čerpat spoustu dalších výhod, které třeba to klasické investování neumožňuje. Takže ten produkt za mě je postaven vlastně krásně pro ty účely, ale poslední dobou právě média nám v tomhletom trochu nepřejou. Zaznívá spousta takových různých prohlášení, komentářů, které se snaží nějakým způsobem zpochybnit tu vhodnost tohoto produktu na spoření na stáří. Někdy je to nějaké lobby někoho, kdo se opravdu cíleně snaží ten produkt očernit. Někdy je to jenom, že se prostě lidi snaží být chytrý a říkat svoje názory o tom, jak by to spoření na stáří mělo vypadat, jak by měla vypadat důchodová reforma. Každopádně to prostředí mediální je teďka velmi nepříjemné pro toho běžného člověka, který se v tom neorientuje, který vlastně každých pár dní slyší někde nějaké informace, nějaká prohlášení o tom, co se bude s tím penzijním systémem dít, jak se konkrétně ten penzijní produkt bude měnit a přestože vlastně reálně se nic nestalo, teď sice jsou v plánu nějaké legislativní změny, ale ještě vůbec nevíme, kdy začnou platit, nejsou ani úplně jasné, úplně přesně ty parametry, co platit bude, od kdy, jestli pro nové klienty, pro staré klienty. Takže ono vlastně reálně se nic nestalo, běží jenom mnoho nejistoty v médiích, ale jak pro naše stávající klienty, tak pro ty potenciální nové to způsobuje prostě značnou nejistotu, že oni potom mají pocit, že s tím produktem je vlastně něco špatně, protože proč by se o něm jinak pořád takhle jako mluvilo, ale fakt je ten, že nic s ním špatně není a naopak i ty změny, které se plánují v té legislativě, tak naopak mají sloužit k tomu, aby ten produkt ještě posílili. Protože neustále slyšíme o tom, že ten státní důchod rozhodně nebude stačit na to, aby pokryl životní náklady seniorů a bude čím dál víc vlastně důležité, aby každý člověk se připravoval sám na to svoje stáří, co se týká svého finančního zabezpečení a právě ten třetí pilíř penzijní slouží k tomu, aby tam si lidé ty svoje prostředky střádali a zhodnocovali na to stáří. Takže naopak ty legislativní legislativní změny, tak jak jsou navržené aktuálně, tak mají ještě více přispět k té síle toho penzijního spoření, motivovat ještě více lidí, aby do tohoto produktu vstupovali a aby se hlavně spořili větší částky, aby opravdu v tom stáří tam měli ten dostatečný balík peněz na to, aby jim to udrželo tu kvalitu života, tak jak jsou na to zvyklí z toho svého produktivního věku. Takže není čeho se bát, smysluplný produkt máme a i do budoucna jim zůstane.
Ty jsi řekla hrozně dobrou větu na konci a to je to, aby jim zbylo dostatečné množství financí vlastně na ten život. Je podle tebe nějaký jako rozcestník k tomu, jak si stanovit, co je vlastně to dostatečné množství financí na ten život? Měla by si nějakou radu v tomhletom?
Existuje spousta kalkulaček, kde si to člověk může spočítat opravdu přesně, se zohledněním nějaké časové hodnoty peněz a zhodnocení různých fondů a podobně. Ale já myslím, že ona pro nějakou první představu stačí velmi jednoduchá úvaha. Když se podíváme, jak se pohybuje výše průměrných státních důchodů, tak je to někde kolem nějakých 24 tisíc korun. Kdo se o to chce zajímat trochu víc, tak se může podívat na webové stránky České správy sociálního zabezpečení a podívat se konkrétně, jak jemu se tam začíná generovat ten budoucí státní důchod a může se indikativně podívat, na jaký zhruba důchod by měl nárok při těch příjmech, které dosud v tom životě měl. No a pak by se každý měl zamyslet, jestli s tímhletím by se mu hezky žilo. Jestli částka, dejme tomu nějakých 24 tisíc, což ale není taky pro každého, to je průměrný důchod, to si pojďme říct, jestli to je opravdu něco, s čím chci prožít tu závěrečnou, dejme tomu čtvrtinu svého života. Pokud ta odpověď je ne, tohle mi asi nestačí, ten můj životní standard je někde jinde, tak pak stačí si to pronásobit těmi zhruba 20, 25 lety, které člověk stráví v tom důchodu a velmi jednoduše nám vyjde ta částka, kterou si potřebujeme naspořit.
My jsme vlastně zmínili, že to spoření není jakoby jenom spoření, že to je prostě i vloženě nějaká jako investice. A já mám pocit, možná je to mylný pocit, že právě tohle to je ten problematický bod, který třeba může způsobovat u někoho nejistotu, jestli do toho produktu jít, nebo jak to vlastně jako pojmout. Protože přece jenom ty investice jsou taková věc, kdy člověk jako dá nějaký instituci důvěru a ona koná za něj. Versus to, co třeba pozoruju v nějakým jako mým bližším okolí, že lidi mají tendenci jak způsobem diverzifikovat ty svoje investice a čemu třeba hodně rozumí, tak jsou nemovitosti, kde prostě jasně vidí, že ty ceny nemovitosti rostou, takže je to jakoby bezpečný, když do toho investují, tak na ten důchod jsou safe. Měla bys ty ze svého pohledu třeba doporučení, jak je dobrý k těm investicím přistupovat a jak je dobrý vlastně, nebo proč by lidi měli věřit právě těm institucím, které dávají důvěru se svýma financema? Nemusí to být, promiň, ještě nemusí to být jenom vloženě na to penzíko, ale může to být jako obecně.
Určitě, no teď se tady dotkla hrozně moc zajímavých témat, tak když to vezmu postupně, tak určitě v té širší české populaci pořád ještě to investování není úplně jako zažitá věc. A to pak i směřuje k tomu, jak jsi říkala, k té oblibě těch investic do nemovitostí, protože lidi si rádi představují ten objekt, který vlastně je předmětem té investice. A když oni vidí tu nemovitost, ten dům, tak mají pocit, že to je něco hmatatelného. A když si koupí nějakou akci, tak zatím zpravidla nevidí úplně tu hmatatelnost. Takže to je právě spojené s tím, že pro mnoho lidí investování nějaký takový jako abstraktní pořád koncept. A zároveň i to, že hodnota investic v průběhu času samozřejmě kolísá, jsou tam dobré roky, jsou tam špatné roky, nemáme garantováno, jak to dopadne. I tohle je něco, čeho se mnoho lidí vlastně bojí. Ale vlastně v rámci toho zabezpečování se na stáří investování, každý klient si může zvolit investiční strategii, která zrovna jemu sedí. Takže kdo už je, tak jako řekla bych víc, nějak stotožněný s tím pojmem investování, nebojí se těch výkyvů, je ochotný více riskovat, ale taky si jít pro vyšší výnos, tak pro toho jsou určené ty více dynamické investiční strategie, ale v nabídkách penzijní společností jsou i ty konzervativní strategie právě pro ty lidi, kteří na to úplně, dejme tomu, nemají ty nervy, vidět, jak jim ty hodnoty úspor kolísají v čase.
Dejme tomu, že tomu nerozumím, chci se v té situaci zorientovat. Vypočítám si teda zhruba, jako kolik mě třeba může čekat za současné situace od toho státu. Zohledním si svůj nějaký jako životní standard a to, kolik by mě to mohlo zhruba stát. A teď jakoby se rozhodnu dobře, tak jako já teda půjdu k nějaký společnosti. co mám dělat, jo? Jakoby, co je podle tebe takový nejjednodušší způsob?
Já bych určitě doporučila finančního poradce. To je další věc, která ještě není úplně až tak obvyklá v České republice. Je pravda, že i to finanční poradenství v minulosti mělo takové nějaké jako, takovou jako negativní reputaci, ale ta profese se obrovsky kultivovala v průběhu času tím, že se i vlastně zavedla zákonná úprava zprostředkování finančních produktů, kdy zprostředkovatelé musí skládat zkoušky odbornosti, musí se vzdělávat v průběhu času, tak opravdu už to nejsou takový ty pojišťováci z nějakých minulých dekád, ale opravdu je to prostě krásná fundovaná profese a to je další z chyb, které ještě pořád mnoho Čechů dělá, že věří, že si to tak nějak vymyslí sami. V lepším případě aspoň tomu věnují nějaké úsilí a pozjišťují si informace a zorientují se v tom tématu. V horším případě prostě dělají nějaké jako neuvážené kroky na základě jenom nějakých fragmentovaných informací, které někde nasály. Takže bude potřeba tomu opravdu věnovat úsilí a zorientovat se v těch informacích, pochopit tu problematiku, zjistit si různé možnosti a nebo najít si kvalitního poradce, což je určitě úspora času oproti té první variantě.
To je pro mě zajímavý slyšet, protože já se přiznám, že já jsem přesně byla z té generace, respektive moji rodiče jsou z té generace, která úplně nevěřila a přenesli na mě tu nedůvěru v to poradenství, ale vlastně je pro mě hrozně uklidňující slyšet, že to není jakoby člověk, který by prostě jenom doporučoval něco pro svůj nějaký vlastní prospěch, ale že prostě za ním stojí nějaké vzdělání, které musí mít.
Já bych řekla, že potřeba ještě pořád nějaká opatrnost, že není asi dobré věřit každému, kdo na vizitce má napsáno finanční poradce, ale ono už z průběhu toho rozhovoru s tím klientem si člověk umí udělat obrázek. Protože ten finanční poradce se opravdu zajímá o ten život toho klienta, o to, jaké má cíle, jaké vlastně v průběhu toho života bude potřebovat finanční prostředky a baví se s ním o té životní situaci a dává mu doporučení, jak tu situaci řešit. Neprodává produkty. Takže pokud potkáme někoho, kdo se hned začne bavit o nějakých konkrétních produktech, které jakoby někdy možná až jako vnucuje tomu klientovi, tak od toho radši ruce dál.
Děkujeme za tady tenhle ten tip. Já si myslím, že to je dost užitečný i v kontextu jako jiných finančních služeb, tak nejenom co se týče toho penzíka. Když se teďka vrátím k penzijní společnosti Generali, tak ty jsi vlastně, jsme tady už zmínili ředitelkou téhleté společnosti a jenom abychom to trošku odlehčili, tak vy jste přišli letos s takovou aktivitou, která vlastně jakoby úplně odlehčující není, ale je hrozně moc prospěšná. A je to vaše spolupráce s centrem INDRC, říkám to správně, a s Martinem Tolarem, který vlastně jako by stojí těsně před objevem léku na Alzheimerovu chorobu a my jsme ho tady v podcastu měli. A proč zrovna spojení vlastně jako penze a tady Martina Tolara a respektive INDRC? Pojďme možná i říct, co je trošku INDRC pro ty, kteří to neslyšeli.
Ty, co to neslyšeli, tak tě určitě doporučuji poslechnout, protože je to krásný podcast a i osoba Martina Tolara je natolik inspirativní, že myslím si, že to opravdu má hodnotu tomu věnovat tu hodinu času a poslechnout si rozhovor s ním. Každopádně INDRC, INDRC je nezisková společnost, která má za cíl vlastně posouvat výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocnění, vlastně navázat na tu aktuální činnost Martina Tolara a jeho firmy, která je těsně vlastně před schválením prvního účinného léku na Alzheimerovu nemoc, ale ten lék bude potřeba i do budoucna rozvíjet, zefektivňovat a i ty poznatky využívat k tomu, aby se ideálně našla léčba i na ty ostatní nemoci tohoto typu. A právě to je cílem té neziskové společnosti, tohoto institutu, aby dala dohromady ty chytré mozky z celého světa, které se věnují téhleté problematice a aby vlastně pokračovali v tom výzkumu dál, aby jak tu léčbu zefektivňovali, tak aby vlastně dovedli co nejlépe chápat rozdíl mezi zdravým a nemocným mozkem člověka a to je potom ten základ pro mnoho dalších poznatků a další léčbu.
A co to spojení právě s penzijní společností?
Já musím říct, že když jsem dostala tip, že INDRC hledá nějakého partnera pro rozjezd své činnosti, tak jsem z toho byla hned naprosto nadšená. A tím to i děkuju tomu dobrému člověku, který mě propojil se zástupci INDRC, protože ta vlastně myšlenka toho, že my jako penzijní společnost bychom nemuseli pomáhat jenom s tím hmotným zabezpečením na stáří, ale mohli bychom pomáhat i s tím, aby ty seniori ten život prožívali v co nejlepší nějaké fyzické, duševní kondici, to mi přijde, že do sebe jako krásně zapadá tohleto. Takže proto možnost použít nějaké naše zdroje k tomu, abychom přispěli k té opravdu kvalitní poslední čtvrtině života, mi dává velký smysl. Tohle jsou totiž veliké diskuze, které se i vedou v souvislosti s penzijní reformou a s úvahami o tom, že vlastně ten věk odchodu do penze by se měl posouvat. A často je argumentováno tím, že přece délka dožití člověka roste, ale zároveň se vždycky ozývají takové jako protiargumenty, no sice se dožíváme delšího věku, ale v jaké kondici. Není to ve výsledku o tom, že sice žijeme déle, ale jenom je delší ta část života, která prostě už není zase tolik kvalitní, protože ta hlava nebo to tělo už nám neslouží. A právě tomuhle bychom hrozně rádi přispěli, aby ta hlava fungovala dobře.
Takže jste se rozhodli zaměřit se na hlavu a ne na tělo. Já jsem se právě chtěla zeptat, proč zrovna ty neurodegenerativní nemoci, jestli ty máš ty sama nebo obecně jako penze, takhle jste si řekli, že k tomu máte nějakou jako motivaci. Proč ne právě jakoby jiná organizace, jestli je to nějaký jako speciální důvod?
To je dobrá otázka. Já teda mám štěstí, že v rodině konkrétně Alzheimerovu nemoc nemám, ale fakt je ten, že máme v rodině jinou neurodegenerativní nemoc, takže mám opravdu poměrně přímém přenosu pohled na to, co to s člověkem může udělat. A přiznám se, že i mě osobně tyhle ty typy nemocí asi straší nejvíc ze všech. Protože pro mě je vlastně hrozně děsivá taková ta představa, že člověk je vlastně pořád naživu, ale už to není on. Vlastně mnohem taková jako uchopitelnější je pro mě představa, že člověk přijde o nějakou tělesnou součást, když to tak řeknu, ale to, že vlastně pořád tady fyzicky jsem, rodina se o mě pořád musí starat, ale už to vlastně nejsem já. A to je pro mě opravdu jako velmi děsivá věc. A proto opravdu to téma těchto nemocí u mě osobně jako velmi, velmi rezonuje a přišlo mi to jako velmi smysluplná věc, aby jsme s tím propojili i naši společnost.
Já jsem slyšela, že vy máte i v plánu poskytnout takovou jako aktivitu pro zaměstnance, že půjdete právě do nějakého centra, Alzheimerova centra, říkám to správně, kde právě oni budou moct být jako dobrovolníci. Tak co si třeba od téhleté aktivity slibuješ?
Tak moji kolegové to ještě neví, takže se to možná dozví právě z našeho podcastu, ale to nevadí.
Dobře.
To tak někdy bývá, že ten CEO má v hlavě jako spoustu plánů, které spřádá, ale svým kolegům to ještě neřek. Každopádně je to opravdu tak, že v průběhu podzimu bychom rádi tohleto realizovali a právě proto, že my bychom chtěli tu naši penzijní společnost propojit s tím tématem Alzheimerovy nemoci, s osvětou ohledně tohleto toho tématu, jak trochu aspoň přispět prevenci, která není úplně, jak říkal Martin Tolár, super nějak jako efektivní a zázračná, ale přece jenom něco dělat jde. No a aby opravdu i my jako firma jsme tím žili, aby vlastně každý zaměstnanec si uměl představit, o čem to je, tak si myslím, že je velmi důležité potkat se s těmi lidmi, kteří opravdu trpí touto nemocí a prostě mít ten zážitek z toho, o čem to teda vlastně mluvíme, když říkáme, že podporujeme výzkum a léčbu této nemoci.
Já jsem hrozně zvědavá, jaký to bude mít výstup, protože takhle vždycky si myslím, že to je to nejefektivnější, být jakoby v přímém kontaktu a strašně vám fandím a přijde mi to hrozně dobrý nápad to takhle propojit a doufám, že to bude prostě do budoucna generovat jenom sami dobro. A protože je to děsivý, to jsme tady právě s Martinem Tolarem řešili, jak moc je děsivý, když člověk přichází sám o sebe. Já teď jenom vlastně jsem přemýšlela, že ty jsi tady za pozice vlastně ředitelky penzijní společnosti a zmiňovala si právě to, jak Maritky CEO nějaký jako představy. Jaký jsi měla představy, když jsi do té pozice nastoupila, jakoby o celým tady tomhletom tématu, o tématu penze a versus to, jak to vnímáš teď?
No, když jsem tu nabídku přijímala, začala jsem se tak nějak jako orientovat, do čeho jdu a zjišťovat ty informace, co mě čeká, a začala jsem se i potkávat vlastně se svým předchůdcem, který mi předával tu agendu, tak tehdy to vypadalo, že jdu do takového klidného biznisu. A tak mi to i tehdy to okolí vlastně popisovalo, říkali mi, to je jednoduchý, tam je jenom jeden produkt, ještě skrz naskrz regulovaný, tam vlastně není moc co vymýšlet, a to se úplně teda, musím říct, nepotvrdilo. Za prvé se teda ukázalo, že když člověk chce, přemýšlí o tom, dává do toho energii, tak i v tomhletom super regulovaném biznesu jde vymýšlet poměrně zajímavé věci. No a zároveň začalo přicházet tolik externích turbulencí, že ty nám taky moc klidu nedopřáli. Takže ta představa toho klidného biznesu se ani z jednoho pohledu nenaplnila.
No a jaký to je být teda jako manažerkou nebo CEO prostě něčeho takového v těchto turbulentních časech?
No, je to taková houpačka. Na jednu stranu pro mě konkrétně je to celkem energizující, abych tak řekla motivující, protože já jsem člověk, který je motivovaný problémama. Já ráda pracuji pod tlakem, já ráda řeším nějaké krize.
Doufám, že poslouchají tvý podřízení.
Já prostě mám ráda, když můžu něco vlastně jako řešit. Takže z tohletoho pohledu je to vlastně fajn, že jsou vlastně výzvy neustále, které musíme překonávat. Ale na druhou stranu, nož to trvá dlouho, což v podstatě u nás už je to opravdu druhý rok, kdy neustále zvnějšku přichází něco, co nám zasahuje do toho, jak tu firmu vedeme a co s ní děláme, tak už člověk může občas propadat i takové jako občas frustraci, protože ideálně by člověk chtěl pracovat na těch věcech v nějakém jako aktivním módu, to, co my si navrhneme, vymyslíme, tak bychom chtěli implementovat, nasazovat, doručovat klientům. A my i máme v šupliku strašně moc skvělých nápadů, které bychom chtěli realizovat, ale vlastně od minulého roku nám to hodně narušovaly ty externí vlivy.
A těmi externími vlivy jenom jako myslíme právě to, jak jsme se spolu bavili, to, jak to rezonuje v médiích, to téma, jo, nebo jenom...
Začnu tím, že vlastně v minulém roce jsme se potýkali s poměrně významným propadem finančních trhů, s tím, že protože to je naše hlavní role zhodnocovat úspory našich klientů, tak v dobách, kdy vlastně vůbec žádný z těch instrumentů, do kterých my můžeme investovat, nebyl v plusu, tak bylo samozřejmě těžké udržet ty úspory klientů aspoň na té hodnotě, na které byly, takže v celém tom minulém roce jsme bojovali tady s tímhletím, aby jsme naše klienty nějak uklidňovali, vysvětlovali jim, že opravdu není dobrý čas na to panikařit a ukončovat svoje úspory. Tím se dotýkáme toho, jak už jsem zmiňovala, že prostě ten pojem investování stále není úplně pod kůží, řekla bych, té širší české populace. Takže celý minulý rok byl hodně o tom, o nějakém tlumení paniky, která souvisela s tím makroekonomickým vývojem. No a letos přišlo právě tě očekávání legislativních změn a, jak já tomu říkám, mediální bouře. To znamená, nadále pokračujeme v uklidňování paniky, jenom už způsobené trochu jinými věcmi.
Mně vlastně přijde ještě docela zajímavý, jak ty jsi říkala, že když člověk, že nemá člověk vlastně panikařit, když vidí, že nějaká investice se mu úplně nedaří tak, jako že by tam pořád jako to narůstalo, ale že tam jsou prostě nějaký výkyvy. Ale máš nějaký jako fakt silný argument, proč vlastně jako neudělat to, že v momentě, kdy vidím, že se tomu produktu nedaří, že ho nevypovím?
Tak ta minulost ukazuje, že to tak prostě jako funguje. Ten svět zažívá obecně nějaké vlny, a to nejenom v těch ekonomických veličinách, že jo, ale i se nám tady třeba střídají nějaké jako doby ledové a naopak doby jiné. Takže prostě ten svět obecně jako nějakým způsobem kolísá. A stejně tak ten ekonomický svět občas zažívá jako nějaké turbulence a nějaké propady, ale ta historie už je poměrně jako dlouhá toho vývoje těch finančních trhů a ukazuje, že se to vždycky vrátilo zpátky. A nemusíme se ani bavit o nějaké daleké historii. Už vlastně letošní rok nám ukazuje, že ty propady z minulého roku už jsou vlastně odmazané. My to i vidíme na našich klientech, že ty ztráty, které utrpěly v minulém roce, tak to hezké zhodnocení fondů, které zažíváme letos, tak jim to už zpátky vykompenzovalo. Takže proto je právě důležité neodejít v té špatné době. Naopak správný investor přikupuje a v té době, kdy ty trhy jsou dole, aby pak si člověk mohl odžít ty lepší časy.
v rámci přípravy, tak já jsem zjistila, že ty jsi vlastně dělala v RISKu, v oddělení risk managementu, říkám to správně. Predikovat nějaký ty turbulence, teďka přesně ty výkyvy, bylo součástí tvýho denního chleba. Tak jak jako bych ráda slyšela, jako jak se to vlastně, jak se vlastně jako člověk, který musí takhle předpokládat, jak jako funguje takhle potom. Není pořád jenom jako, že za vším vidí to nejhorší a snaží se na to být připravený, jako spíš jsem to myslela pozitivně teď, ale vlastně může to být klidně i negativní, já nevím.
Je to tak, že ten riskař má tu hlavu vytrénovanou na to, že opravdu přemýšlí o různých věcech, co se může stát, a spíš teda o těch špatných, než o těch jako dobrých. Proto on tam je v té firmě. Ale já musím říct, že vlastně zpětně viděno zjišťuju, že to byla vlastně ta nejlepší škola pro toho CEO, jaká může být ten risk management, protože vlastně ten pojem toho rizika je pro mě úplně přirozená věc. To vlastně vidím i na třeba některých svých kolezích, že když se může něco pokazit, tak oni se toho vlastně bojí do toho jít, protože přece to může dopadnout špatně. Ale bez podstupování rizik samozřejmě není ani žádné vydělávání peněz. A tohle to, když člověk tak nějak přirozeně v sobě má, že podstupování rizik je prostě přirozená součást toho života, tak se potom tolik nebojí do toho jít. A zároveň i mám vlastně tu hlavu vytrénovanou na přemýšlení o těch extrémních scénářích. Takže vlastně co zlého se může přihodit a mám obvykle i promyšlené, co budeme v takové situaci dělat. A to potom člověku dává i takovou docela příjemnou chladnokrevnost v těch krizových okamžicích, protože nedojde k žádné paralýze a k žádné panice, ale jenom člověk prostě vyskladní ty věci, které už si vlastně dávno promyslel, že je v takové situaci použije.
Ty jsi vlastně v hodně takovéhle situaci ve svém osobním životě předpokládám mohla být, když jsi dostala nabídku stát se ředitelkou penzijní společnosti. A řekneš nám k tomu něco, jaký tam probíhaly rizikový scénáře v tvojí hlavě?
Tak to byla přesně ta situace, která může nastat taky, že člověk může sebe víc přemýšlet o tom, co se může stát, ale občas nějaké věci nevymyslí. A tohle byla v mém případě ona, protože mě vůbec nenapadlo, že moje kariéra by mohla vést tímto směrem a hlavně takhle rychle. Já, když jsem pracovala v risk managementu, tak jsem si vlastně myslela, že ten risk management, jakožto kontrolní funkce, nějaká taková škatulka, která to má vlastně docela těžký, aby se posunula do nějakých biznisových pozic, zejména teda těch vyložených jakoby top pozic. Takže přestože je to v tom risku už tak jako začínalo být malý a měla jsem plán, že bych ráda opustila tu kontrolní funkci a posunula se do těch více biznisových rolí, tak jsem si myslela, že to bude trvat výrazně déle a že to vlastně bude poměrně těžké ten úkrok udělat. To, že přišla takto rychlá a přímo čará cesta, pro mě bylo velikým překvapením v ten moment.
A ono to totiž bylo specifický, doufám, že to nevadí, tím, že ty jsi byla v takové situaci, kdy nevím, jak jako bych já třeba konkrétně vnímala, jaký to je vést společnost, tak já jsem tu otázku mířila i trošku tady tímhletím směrem, jak vlastně vyhodnocuješ ty rizika i v tom osobním, i v tom pracovním životě, jestli i takhle funguješ.
Určitě, no je to přesně tak, jak říkáš, vlastně ta nabídka přišla v moment, kdy teda nejenom, že jsem to jako obecně nečekala, ale navíc to byl moment, kdy jsem ani se teda já nehnala do žádných nových pracovních výzev, protože můj syn v tu chvíli měl 7 měsíců a já přestože jsem pracovala, tak jsem měla ale v plánu spíš teda jako tak nějak jako pomaleji pracovat nebo ne úplně až v takovém jako extrémním nasazení a víc to jako balancovat s tou rodinou, takže byla to trochu čára přes rozpočet v tomhletom smyslu, ale zároveň je samozřejmě nabídka, která si se velmi těžko odmítá, takže měli jsme na to doma i s manželem samozřejmě nějakou rodinnou radu, kde jsme přemýšleli o tom, jestli to vlastně je zvládnutelné, co to pro nás i znamená jako pro rodinu, protože bylo jasné, že to nastavení toho našeho fungování bude muset být trošku jiné, než jak jsme si to plánovali, ale my jsme s manželem oba nastavení tak, že se výzev nebojíme, že vždycky jenom hledáme, jak to udělat, aby to šlo, a tu cestu jsme našli.
Máš teda nějakou radu, jak vlastně se teda poradit v situaci, kdy člověk chce skloubit mateřství a pracovní život?
No, je potřeba si to promyslet a zorganizovat. A někdy lidé říkají, že jsem až taková jako cynická, že pořád mluvím jenom o time managementu a o tom, jak si to hodí do Excelu a do Outlooku. Ale já si opravdu myslím, že to je základ, že člověk si musí prostě říct, jak ten svůj život chce prožít, čemu ten svůj čas chce věnovat. A musí opravdu jako velmi, jako řekl bych, pragmaticky se zamyslet nad tím, co je a není v jeho možnostech. Protože chtít všechno, chtít se plně věnovat práci a zároveň plně se věnovat rodině a chodit s dětmi na kroužky a věnovat se svým koníčkům a já nevím, co všechno, to se do toho dne prostě nevejde. To je jako jednoznačný. A proto si člověk musí říct, jaké jsou jeho priority, jaký množství času chce věnovat, čemu a nějak to zkusit do těch 24 hodin naskládat.
Který priority si musela ty vyzdvihnout, a který naopak opustit?
No, pro mě priorita číslo jedna je samozřejmě můj syn a to, aby nějakým způsobem zdravě prospíval a věděl, kdo je jeho máma. Takže tohle to je určitě požadavek číslo jedna a celkově, abych měla spokojenou rodinu a ta práce je rozhodně až pro mě číslo dvě, ale velmi významné číslo dvě. Takže určitě tyhle ty dva prvky pro mě bylo důležité nějak poskládat. Musím říct, že až do nedávna jsem měla úplně škrtnuté veškeré koníčky z toho života, protože na to už tam opravdu prostor žádný nezbýval, ale postupně se mi daří je tam navracet. Takže teď jsem i na takové pozitivní vlně, že opravdu mám pocit, že ono to vlastně všechno jde, ale je potřeba si přiznat, že zrovna když to miminko je malé, tak je tam nějaké období, kdy všechno v tom kalendáři mít prostě je opravdu jako velká výzva, řekla bych, že až nemožná.
A já jsem se právě takhle chtěla dostat k těm koníčkům, protože ty máš hrozně moc zajímavý koníčky. A já jsem se dočetla, že ty vzpíráš.
Ano.
Ano. A potom vlastně, že obecně jsi takovej, nebo byla jsi předtím, než jsi stala mámou, velmi jako aktivní člověk, tak jak se teďka koníčky navrací do toho života? Spíráš teďka zase zpátky?
Ke spírání jsem se vrátila letos v rámci takové nějaké i takového nějakého novoročního pohnutí mysli, protože musím říct, že tahle ta moje záliba pro mě byla hodně důležitá. Já i při spírání jsem se seznámila se svým manželem, takže pro nás oba je to i taková věc, která nás spojuje. Takže tohle byla věc, kterou jsem musela opustit, když jsem čekala syna, ale věřila jsem, že se k tomu velmi rychle vrátím a to se nepovedlo. A byla to i věc, kterou jsem asi psychicky nesla tak jako nejhůř z těch věcí, které jsem musela vyřadit z toho svého života. Pak jsem se s tím teda tak nějak smířila, že hold prostě některé věci už jsou z toho života pryč, ale já se s ničím nesmířím na moc dlouho. Takže letos jsem zase tenhle ten koníček navrátila zpátky. Našla jsem prostě v tom dni, v tom Outlooku na to nějaká okýnka, kam to jde vmáčknout a zatím se mi to daří. Takže tohle to je určitě koníček číslo jedna, za který jsem strašně ráda, že je zase zpátky.
Já když se zamyslím nad tím, jak je vlastně náročný, jak ty tady popisuješ, jako co všechno musíš kloubit a do toho tady v pohodě mluvíš o prostě investicích a segmentu jako finančnictví, tak si říkám, že je to obdivuhodný a mám tendenci říkat, že je to obdivuhodný vzhledem k tomu, že jsi žena. A nemyslím tím, že bych nějak jako ženy to absolutně vůbec degradovala, ale spíš přemýšlím nad tím, jak je to neobvyklý, že tady jsou jako viditelné ženy tady v tomhletom oboru. A napadlo mě zeptat se tebe, jestli bys mi to vyvrátila, že to třeba jenom já nevím, naopak, že tam žen je hodně, nebo jak vnímáš jako roli žen takhle v tom oboru financí, pojišťovnictví, obecně prostě bankovnictví.
No, statistiky ukazují, že na těch vyšších pozicích je těch žen pořád málo, ale rozhodně jich přibývá. Což je určitě dobrá zpráva, protože to přispívá jak nějaké diverzitě na pracovišti, tak to tam prostě vnáší nějaký jiný prvek do toho finančního světa. Přestože jich je pořád méně než těch mužů, tak co se mi obrovsky líbí, je, jak oni jsou aktivní, jak jsou vidět. A toho si vlastně strašně cením na těch ženách v tom top managementu těch ostatních i těch našich finančních firem, že je vidět, že oni i vnímají jako nějakou takovou osobní odpovědnost sdílet ty svoje příběhy, aby právě podpořili ženy, které možná tu odvahu nemají nebo pořád ještě pochybují, jestli to může být i jejich příběh. A proto mně to vlastně přijde, že ty ženy jsou viditelné, možná i víc než ty chlapy, přestože jich je míň. A tohle to bude i dlouhodobě přispívat k tomu, že jich tam bude přibývat.
Máš ty třeba nějaký vzor takhle z toho oboru někoho, pro, jakoby, kde ten příběh toho člověka nebo té ženy byl pro tebe inspirativní?
Pro mě byl inspirativní příběh Sheryl Sandberg, bývalé COO Facebooku, která i napsala krásnou knížku právě o tom, co ty ženy dělají za ty chyby. A to bylo, já jsem si tu knížku přečetla ještě v době, kdy jsem nebyla máma, kdy to ještě ani nebylo úplně jako v dohlednu. Ale spousta těch myšlenek, které ona tam pojmenovala, opravdu jako zarezonovaly a říkala jsem si, aha, ona má vlastně fakt jako pravdu. A některé ty chyby já jsem dělala.
Třeba?
No já třeba, jak se mi blížila třicítka, tak jsem měla jako pocit, že už bych asi neměla měnit zaměstnání, protože přece v nějakým asi blízkém horizontu přijde ta rodina. A takže jsem si říkala, ne, tak já už tady zůstanu, já tady vlastně nejsem moc spokojená v téhletý práci, ale teď už přece nebudu měnit. A potom, co jsem si přečetla tu knížku, tak to je právě jedna z těch věcí, které ta Sheryl tam říká, že ty ženy často ještě mnohem dřív, než fakt teda jako mají tu rodinu, nebo nějaký ty objektivní věci, kterým třeba můžou narušit tu kariéru, tak už to vzdávají dřív. A já jsem přesně tohle tak nějak jako dělala. Já jsem si říkala, tak ta třicítka je takový přelomový věk, že jo, tak teďka teda žádný pracovní změny. A tohle mě tak trochu povzbudilo nedělat tady tohleto vzdávání se předem.
Jo, děkuju za to sdílení, protože to si myslím, že je velmi, velmi častý příběh a konkrétně teda i z mýho okolí blízkého, tak to tam slyším velmi často, takže to je dobrý vědět, že vlastně není to něco, co by nás mělo limitovat.
No a právě vlastně i ten můj zážitek, který ukazuje, že i se 7měsíčním miminem se vlastně dá pustit do velké nové pracovní výzvy, by měl být taky vlastně něčím, co úplně jako vyvrátí, že jo, tady tohle tu představu některých žen, že prostě ty já teď nemůžu. Já přece teďka chci mít tu rodinu, to nepůjde. Tak pojďme to vzdávat až ve chvíli, kdy to fakt nejde a ne předem.
Kdybys měla říct jakoby jednu třeba věc, která, co se týče kloubení toho mateřství a toho pracovního života ti předtím, protože ty máš takovou jako energii, optimistickou náladu do toho, že ty věci půjdou, ale třeba, co bys ráda věděla předtím a nikdo ti to neřekl a musela jsi to až zažít a mohlo by to být tvoje poselství pro jiný ženy?
Tak nevím, jestli poselství, já jsem si třeba myslela, že ty děti spí víc. Takže já, když jsem si plánovala, jak to všechno skloubím, tak jsem přesně měla jako rozepsané, jako kdy, co budu dělat. A náš syn do toho hodil totální vidle tím, že ani teď ve svých 3 letech věku vlastně nespí celou noc. Takže...
A vypadáš dobře na to, že nespí?
No, po 3 letech si už člověk zvykne. Takže to je možná taková jako rada, ano, pojďme si to plánovat, ale zároveň prostě buďme připravený na to, že ono to taky může dopadnout úplně jinak.
A i když jsme takhle u tvý rodiny, tak já jsem si říkala, že se ještě zeptám ohledně sociálních sítí, protože ty sama jsi aktivní na LinkedInu a mimo jiné i vlastně tvůj manžel je poměrně aktivní na sociálních sítích a tvůj pes je v podstatě takový influencer.
Ano. Já jsem nejmenší influencer z celé rodiny. Já mám nejméně followerů ze všech rodinných členů, včetně našeho psa.
Ale vnímáš sociální sítě pozitivně? Nebo jakoby, kde je pro tebe ta hranice třeba toho, jako co by ještě mělo být za obsah na sociálních sítích a co už naopak je prostě osobní věc člověka?
Tak já obecně jak v osobním životě, tak v pracovním nejsem fanda žádných regulací a nějakých jako pravidel. Já si myslím, že když ty věci mají nějakého svého cílového posluchače, diváka, tak proč ne? A je to vlastně na každém, co si na těch sociálních sítích najde. Takže já určitě neberu sociální sítě jako nějaké zlo, protože prostě každý si tam najde to, co zrovna jemu nějakým způsobem vyhovuje, co chce sledovat, a pokud je tam nějaký obsah, který mě nebaví, no, tak ho prostě nesleduju. Ale co je určitě důležitý mít v hlavě, tak to jsou takové ty pasti, které samozřejmě ty sociální sítě na nás mají, protože jsou stavěné tak, aby poutali tu pozornost a člověk tam trávil mnohem víc času, než vlastně možná reálně chce. Takže tohle možná by se mělo i trochu jako víc šířit a zvědomovat lidem, aby se tam možná neutápěli víc, než je potřeba.
A ještě takhle, předtím, když se zeptám na závěrečnou otázku, my jsme popsali tady to, jak se vlastně pohybuješ v roli mámy, jak se pohybuješ v pracovním životě. Hodně jsme si povídali o tom oboru finančnictví, furt říkám finančnictví, ale mohli bychom říkat i financí. Ale vlastně vůbec jsem tam neslyšela nějaký tvůj relax a to mě ještě tak jako zajímá. Jak člověk, který, dejme tomu, žije trochu v kalendáři a v tabulkách, relaxuje?
No, já potřebuji relaxovat aktivně. Takže vlastně i ty koníčky, které jsem tady zmiňovala, to je ta moje forma relaxu, takže jak sport, tak třeba i cestování, kterému se jako rodina hodně věnujeme, tak jsou ty formy toho, kde člověk sice nevypne, že by nic nedělal, ale prostě přehodí ten mozek na trochu jiné fungování, takže určitě aktivní forma odpočinku, ale jak jsem tady zmiňovala, spánek je něco, čeho se mi už delší dobu nedostává, takže i takový ten jako boj o to, aby se člověk vyspal, je pro mě důležitá součást toho, jak zrelaxovat odpočinout si.
Teď ti přejem, aby se v brzké době podařilo se vyspat, protože od Martina Tolara víme, jak je spánek strašně důležitý.
No právě proto.
Dobře, tak já mám teď ještě nakonec takovej kvíz. Je to takové prostě taková věc, kterou jsme si vymysleli pro to, abychom naše hosty nebo hostky zase trochu líp poznali. A funguje to tak, že já ti vždycky řeknu prostě dvě nějaký varianty a ty z toho jednu vybereš a má to být bezmyšlenkovitý, prostě tak, co ti na první dobrou přijde dobrý. Tak můžeme?
Dobře.
Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Oboje.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Vybalancovaně oboje.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořticí?
S hořticí.
Hory nebo moře?
Moře.
Kino nebo koncert?
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Ideálně oboje.
No a poslední otázka, tak my se vždycky ptáme našich hostů, protože ten podcast se jmenuje Stačí málo, jaký je jejich stačí málo? Může to být nějaké jako poselství, stačí málo a...
Já se určitě vrátím k tomu, čemu se věnujeme jako firma, to znamená k tomu zabezpečování se na stáří, a řeknu, že stačí málo a začít včas a nemusíme se bát o to, z čeho budeme ve stáří žít.
Děkujeme, to je podle mě hodně užitečná rada, velmi aktuální. Děkujeme, že jsi přišla do našeho podcastu.
Díky moc za pozvání.